Перад нацыянальным санктуарыем Алена Любамировна Стасюк стаяла моўчкі, склаўшы рукі і босая. Зрабіла мазалі, стамілася. Не, яна прыйшла да Буцлаўскай святыні пешу з Мінска, апошнія 18 кіламетраў з Даўгінава, спецыяльна пераадолела без абутку. Ёй 75 гадоў, і гэта яе ўжо 13-я пілігрымка.
Маці перапрасіць за дзяцей, за внуку, за навяртанне, за мір і спакой на ўсёй зямлі. Перавала гэту дарогу ісці босай за шчот паклікання да святарства. Ні мазалей нет, нічого, нікакой усталасці нет.
4 ліпеня ў Буцлаў толькі пешу прыйшлі каля 3000 пілігрымаў, яшчэ некалькі дзесяткаў тысяч. Прыехалі на роварах, матацыклах, аўтамабілях, аўтобусах. Былі зусім незвычайныя, на 4 лапах. Разам з групай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прыйшоў сабака і таксама, як ва ўсіх пілігрымаў, з блакітнай лентай на шыі. Усклаўшыся на прыступкі санктуара, ён нават лаяў у такт прывітальным спевам. Кусташ нацыянальнага санктуара отец Віктор Бурлак адзначыў, што гэтыя святочныя дні не толькі ўся Буцлаўская акруга, але ўся прырода нібыта радуецца.
І з радасцю, з вялікай спатыкаем тых, хто несучы сабою малітвы, мары, спадзявання. Лічу, што ўсяго народу, таму што пілігрымкі ў Буцлаў гэта і моладзь, і старэйшыя, і дзеці, і дарослыя. Гэта прадстаўнікі ўсёй Беларусі.
І не толькі з усёй Беларусі, але і вернікі з Польшы, Літвы, Расіі. Сёлета ўпершыню да беларускай святыні прыйшла арганізаваная пілігрымка з Украіны. Маладыя католікі суседняй краіны прыйшлі, можна сказаць, па духоўнаму абмену, растлумачыў кіраўнік пілігрымкі айцец Цицыліян за польскі.
Ужо 12 гадоў адсюль з Буцлаўскай парафіі моладзь ездзіць пілігрымку на Украіну в санктуарыі Маці Божай Бердычевскай. І калі мяне перевялі на Украіну служыць, спытаўся моладзі, чы ёсць жадаючы памаліцца каля абраза Маці Божай. Адклікнулось 8 чалавек, больше наша машына не ўмясціла. Будзе большы транспарт, думаю, прыйдзе нас болей.
Маладыя людзі даўно ведаюць пра абраз Буцлаўскай Маці Божай, яны зусім з розных гарадоў, але прыйшлі з адной мэтай да апякункі Беларусі. Маліцца за мір ва Украіне, прызналіся Павел Наймець і Яна Шермер.
Ми молимося за мир, про те, щоб Україна відстояла свою незалежність, відстояла свої території. Звичайно, молимося за тих людей, які вже вбиті, які загибли за країну. Всі українці хочуть змін, змін на краще, і це загальна наша інтенція.
І насправді я вважаю, що це святе місце, що сюди варто йти, і це може справді мати Боже допомогти здійснити всі ті інтенції, які ми маємо.
У гэтым годзе у пілігримов, які присутнічали у Буцлаве, была асаблівая магчымасць пакланіцца сімвалам сусветных дзён моладзі, крыжу і іконе. Вечарам пачалася святая імша для пілігрымаў, якую ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Перад касцёлам не было куды яблыку ўпасці, і іерарх прывітаў пілігрымаў словамі: «У Беларусі Бог жыве, і шматтысячная рэха», адказала пастыру. Віцебскі ардынары ўпэўнена, што пілігрымаў у Буцлаў прывяла вера, прыйшоў і той, хто яшчэ шукае шлях да Бога. Але ўсе тут ўжо пераможцы, таму што ў дарозе з імі была панна Марыя. Начное набажэнства, якому папярэднічала працэсія скопія цудадзейнага абраза, ўзначаліў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці, апостальскі нунцы ў Беларусі. Ватыканскі іерарх назваў цудам тое, што столькі людзей сабралася ў Буцлаве, і запэўніў, што папа хацеў бы быць тут і прысутнічае духоўна. Арцыбіскуп звярнуўся да вернікаў словамі святога Яна Паўла II, якія ён прамовіў у пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, словы, якія скіраваны Богам да кожнага і да ўсіх». Галоўную святую імшу 5 ліпеня ўзначаліў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Іерарх назваў урачыстасці ў Буцлаве святам духоўнасці. Ён расказаў пра тое, што на святой зямлі ў Назарэце з'явілася другое ўжо сведчанне аб каталіцкім касцёле ў Беларусі – мазаіка з выявай абраза Маці Божай Буцлаўскай. Асаблівыя словы да моладзі, якая складае большую частку пілігрымаў, адзначыў арцыбіскуп.
Калі чалавек Бога перастаўляе на перыферыю свайго жыцця, ён займае месца Бога. І тады мы маем гэты канфлікт. Крызіс дэмаграфічны, крызіс сям'і, экалагічны крызіс, маральны крызіс. У свеце валадарыць ужо не Бога чалавек Ісус Хрыстус, а чалавека Бог. Гэта імкненне да абсалютнай свабоды вядзе да абсалютнага эгаізму. Толькі я існую, больш ніхто іншы, але так не можа быць у свеце.
Падчас набажэнства вернікі дзякавалі таксама за дар кананізацыі святога Яна Паўла II і ўшанавалі яго рэліквіі. Пілігрымы развітваліся з санктуарыем, але ненадоўга, каб сустрэцца тут наступным летам, як гэта адбываецца ўжо больш за 400 гадоў. Як і сотні тысяч пілігрымаў перад імі, яны неслі дадому з Буцлава спакой і надзею, якія дала Маці Божая Буцлаўская. Лариса Абрамчук, Буцлаў.